Escucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Novemba 25 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia Radio Sunrise, Radio RNA, Radio Mitume pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatakiwa kurejesha uongozi wa kiraia mashariki mwa nchi.
Na katika habari nyingine, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo atahadharisha madhila wanayopitia watoto wa Nigeria.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, na tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Kundi la Hezbollah la Lebanon Jumapili limerusha msururu wa maroketi dhidi ya Israel, wakati jeshi la Israel likisema kuwa nyumba kadhaa ziliharibiwa huku nyingine zilichomwa karibu na Tel Aviv, baada ya shambulizi kubwa la anga la Israel kuua takriban watu 20 siku iliyotangulia mjini Beirut. Israel pia ilishambulia eneo linalodhibitiwa na Hezbollah kusini mwa Beirut, ambapo kuongezwa kwa mashambulizi ya bomu katika wiki mbili zilizopita kumepelekea dalili za kupigwa kwa hatua kwenye mazungumzo ya kusitishwa kwa mapigano yakiongozwa na Marekani. Hezbollah ambayo imeapa kujibu mashambulizi dhidi ya Beirut kwa kushambulia Tel Aviv, ikisema kuwa ilirusha silaha mbili zikilenga maeneo ya kijeshi mjini Tel Aviv na maeneo mengine. Polisi wamesema kuwa maeneo kadhaa yalilengwa mashariki mwa Tel Aviv, huko Petah Tikva, ambako watu kadhaa waliachwa na majeraha. Jeshi la Israel la IDF limesema kwamba kundi la Hezbollah lilirusha roketi 240 dhidi ya Israel, ingawa nyingi zilinaswa, huku ving'ora vikilia kote nchini. Video ilionyesha shirika la habari la Reuters ilionyesha silaha zikilipuka baada ya kugonga pala jengo moja kaskazini mwa Israel kwenye mji wa Nahiria. Wakati huo, watu watatu wamekamatwa kwenye falme za Kiarabu wakihusishwa na mauaji ya raia wa Israel, wizara ya mambo ya ndani ya UAE imesema Jumapili. Wizara hiyo haikueleza kwa kina kuhusu kushikwa kwao wala kusema iwapo walifunguliwa mashtaka, lakini imesema kuwa sheria itatumika kikamilifu kuadhibu kama majibu ya tishio dhidi ya udhabiti wa kijamii. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imetangaza kuuawa kwa Rabbi Zvi Kogan mwenye umri wa miaka 28, ikilitaja kuwa tukio la kigaidi la chuki dhidi ya Wayahudi na kusema kuwa Israel itafanya kila iwezalo kuhakikisha waliohusika wanawajibishwa kisheria. Kogan alikuwa mkazi wa UAE na pia raia wa Moldova kulingana na mamlaka za ndani. Alikuwa mfanyakazi wa vuguvugu la Kiyahudi la Orthodox lenye makao yake makuu mjini New York, wakati akitangazwa kutoweka Alhamisi na kisha mwili wake kupatikana mwishoni mwa wiki. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israel imesema kuwa idara zake zote zinahusika kwenye uchunguzi na inaaminika kuwa Kogan alionekana mara ya mwisho kwenye eneo la maduka la Kosha huko Dubai. Mwili wake baadaye ulipatikana kwenye mji wa Al Ain karibu na mpaka wa Oman, ingawa haijabainishwa iwapo aliuawa kwenye sehemu nyingine na kisha kuletwa huko. Mwanasiasa wa zamani wa Israel Ayob Kara ameambia Reuters akiwa Dubai. Na kukiwa na ongezeko la matukio ya matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana na pia kwa wanafunzi wa shule, kiongozi wa zamani wa Nigeria Chief Olusegun Obasanjo alionya dhidi ya athari za dawa za kulevya, wakati ambapo UNICEF inafanya juhudi kuhakikisha mazingira safi ili kuboresha maisha ya watoto na vijana kupata maendeleo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo alionyesha wasiwasi wake mkubwa kutokana na ripoti ya kuongezeka kwa idadi ya watoto sana wanaojihusisha na matumizi ya dawa ya kulevya na wale wanaojihusishana na biashara ya dawa ya kulevya. Na huko Lagos, UNICEF imesema haitatetereka katika juhudi za kuweka mazingira bora ya watoto kujiendeleza na kuwa viongozi bora. Afisa wa UNICEF kusini magharibi mwa Nigeria, Selin Lafier, alisema haki za watoto ni haki za binadamu zisizoweza kujadiliwa, ambazo inapaswa kuzingatiwa ili kuwa na ulimwengu bora kwa sasa na vizazi vijavyo.
UNICEF will simply never cease to collaborate with relevant.
UNICEF haitaacha kamwe kushirikiana na washirika husika wa umma na wa kibinafsi, pamoja na kutetea vijana na watoto kuunda sauri salama kwa watoto. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Maelfu ya wafuasi wa waziri mkuu wa zamani wa Pakistan aliyefungwa jela Imran Khan Jumapili wameandamana kuelekea Islamabad, wakiitisha kuachiliwa kwake pamoja na wafungwa wengine wa kisiasa. Hali hiyo ilipelekea serikali kufunga shughuli kwenye mji huo pamoja na kukatwa kwa huduma za internet. Khan ameomba wafuasi wa chama chake cha Tehreek e Insaf au PTI kukusanyika kwenye bustani ya umma ya Dikchok mjini Islamabad na waendelee kubaki hapo hadi pale serikali itakaposikia kilio chao. Serikali ya muungano ya waziri mkuu Shehbaz Sharif ilituma maelfu ya polisi pamoja na vikosi vingine kuzuia kasia na kufunga barabara kuelekea Islamabad kabla ya maandamano hayo ya upinzani. Polisi pia walipiga marufuku mikusanyiko ya kila aina mjini humo kabla ya maandamano hayo. Serikali pia imefunga barabara kadhaa kubwa kwenye mji huo, huku ikitumia makontena kuzuia waandamanaji kufika kwenye bustani hiyo iliyopo karibu na majengo ya bunge na mahakama ya juu, miongoni mwa majengo mengine muhimu ya serikali. Licha ya juhudi hizo za kiusalama, viongozi wa upinzani wa PTI pamoja na wafuasi wao wameapa kufika kwenye bustani hiyo. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema kuwa ana wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya silaha za aina tofauti kwenye vita vya Russia vya karibu miaka mitatu dhidi ya Ukraine. Chaguo lake la mshauri wa kitaifa kwenye masuala ya usalama Michael Waltz amesema Jumapili. Waltz, ambaye sasa ni mbunge wa Florida, ameambia televisheni ya Fox kipindi cha Fox News Sunday kwamba uamuzi wa utawala unaoondoka wa Rais Joe Biden wa kuruhusu Ukraine kutumia vilipuzi vya ardhini kama njia ya kuzuia wanajeshi wa Russia mashariki mwa Ukraine ni sawa na hali iliyokuwepo wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Waltz amesema kuwa maamuzi yanahitajika kupitia mashauriano pana ili kumaliza vita hivyo. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin wiki iliyopita alisema kuwa Marekani inatuma vilipuzi vya ardhini huko Ukraine kutokana na kubadilika kwa hali ya mapigano upande wa mashariki ambako vita vimechacha. Alisema kuwa vikosi vya Russia vina magari maalum ya kivita na kwa hivyo ni muhimu kwa Ukraine kuchukua hatua itakayodhibiti kasi yao. Waltz amesema kuwa Trump anayechukua madaraka Januari 20 ana wasiwasi kutokana na vita hivyo, lakini swali kuu ni je, tunaweza kufanya nini ili kurejesha amani?
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia kutoka kwa mwenzangu Harrison Kamau, moja kwa moja tunaanza na ripoti yetu ya leo ambayo inatupeleka moja kwa moja mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wabunge, mashirika ya kiraia, makundi ya vijana na wanawake wamemwomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondoa uongozi wa kijeshi Kivu Kaskazini na Ituri mashariki mwa Kongo, ambao umeshindwa kudumisha usalama. Ripoti kamili na Austere Malivika.
Diane Mukeshimana ni akina mama na mmoja wa bunge Kivu Kaskazini, ambako kumeshuhudiwa machafuko kwa muda mrefu na vijiji vingi wilayani Ruchuru, Masisi, Lubero, Walikale na sehemu moja ya Nyiragongo kuchukuliwa na waasi wa M23, amekuwa miongoni mwa wanaopinga uongozi wa kijeshi, mikoa ikiendelea kuongozwa na wanajeshi.
Ikomeshwe kwa sababu haikuweza kufanya kazi jinsi ilivyoamuriwa kufanya kazi.
Malalamiko haya yanajiri kufuatia ziara ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jiditi Suminwa Tuluka kutembelea mji wa Goma Kivu Kaskazini na Bunia mkoani Ituri, ambako kumewekwa uongozi wa kijeshi kwa miaka mitatu sasa. Kambale Kibakose alichaguliwa kutoka mji wa Butembo.
Waziri mkuu, tunaomba achukue malalamiko ya raia, na malalamiko ya raia ni kusema état de siège iishe, watuletee gavana civil aweze kuendelea na mambo yenye nahusu administration, kwa kuwa wanajeshi wamefanya mafunzo ni kwa ajili ya kupigana vita, sio kwa ajili ya kufanya administration. Na ile ndiyo malalamiko ya population, wale wote ambao unaona. Na kitu yenye ningeliomba ni maombi, sijui kama itaweza kufanyika, iliomba waziri mkuu afanye meeting populaire iliweza kuacha population iweze kujieksprime na kusema waziwazi ya kwamba tunateswa, na ile ingeweza kusaidia population ijieksprime aweze kuona wangapi wanapenda état de siège.
Msimamo huo unachukuliwaje na chama tawala? Asiraji Nyalamba ni mkuu wa UDPS, ikiwa ni chama tawala Kivu Kaskazini.
Sasa hata kwenye UDPS kunaweza kuwa maoni tofauti, lakini watu wasichukulie kama kuna vita baina ya jeshi na wafanya siasa wa raia. Manake état de siège, unajua hapa tunaenda kwenye vita kubwa ambayo ni ya kwangu mimi kubadilisha katiba, na inabidia kama sisi wafanya siasa wote tukue na nani na msimamo mmoja. Mimi niko napendelea kwanza wafanya siasa wafanye siasa kwenye province ya kwetu, na jeshi ambao tutatumika nayo mkadri ya kusema nao inarudia kazi zake za kawaida za kusema nini, inachunga mipaka ya nchi, inachunga raia na inafanya vita ikabidia.
Wananchi kwa upande wao wakisema wanachokihitaji ni amani na usalama ili warudi kwenye vijiji vyao, hasa wakimbizi na wanavijiji. Mastaki Davidi:
sisi tunahitaji ni amani, na amani irejee ndio bila muda.
Waziri mkuu amehitimisha ziara yake katika mji wa Bunia, ambako aliandamana na timu la mawaziri akiwemo waziri wa habari Patrick Muyaya. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC, na mwenzangu Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Serikali ya Australia imeondoa mswada uliolenga kupatia idara ya uangalizi ya vyombo vya habari nguvu za kufuatilia majukwaa ya kimitandao yakihitajika kutoa rekodi ya taarifa zisizo za kweli kwenye majukwaa yao. Waziri wa mawasiliano Michelle Rowland amesema Jumapili kwamba serikali haikuweza kupata uungaji mkono wa kutosha kupitisha mswada huo. Msemaji wa upinzani David Coleman amesema kuwa mswada huo unahujumu demokrasia na ni sawa na kuweka sheria kandamizi nchini Australia. Kufuatia maoni ya umma pamoja na mazungumzo yao na maseneta, ni dhahiri kuwa mswada huo hauwezi kupitishwa na Senate, alisema Roland. Iwapo ungepita na kuwa sheria, basi ungepatia idara ya mawasiliano na usimamizi wa vyombo vya habari uwezo wa kudhibiti majukwaa ya kimitandao iwapo yangekiuka kanuni. Coleman kupitia taarifa amesema kuwa mswada huo ungehujumu uhuru wa kuzungumza wa kila siku kwa wakazi wa Australia, kwa kuwa majukwaa yangeogopa kuweka taarifa kwenye mitandao kwa hofu ya kutozwa faini. Na mgombea wa urais kwenye muungano wa Conservative ambao umeongoza Uruguay kwa miaka mitano iliyopita amekubali kushindwa baada ya uchaguzi wa marudio, wakati taifa hilo la Amerika ya Kusini likijiunga na mengine duniani ambayo yameondoa vyama vilivyokuwa madarakani. Wakati uhesabu wa kura ukiendelea, Alvaro Delgado, mgombea mwenye msimamo wa kati kulia, aliambia wafuasi wake kwenye makao makuu ya kampeni zake katika mji mkuu wa Montevideo kwamba anahuzunika kwamba umefika wakati wa kupongeza mshindi, akimaanisha Yamandu Osi mwenye msimamo wa kushoto. Fataki zilirushwa baada ya Osi mwenye umri wa miaka 57 kushinda, wakati akiwa mwalimu kwa muda mrefu pamoja na kuwahi kuwa meya mara mbili nchini humo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaelekea moja kwa moja nchini Msumbiji, ambapo mgombea urais wa taifa hilo Venancio Mondlane ambaye alishiriki katika uchaguzi na kushika nafasi ya pili, ameweka masharti juu ya kushiriki wake katika mkutano na rais wa nchi hiyo ili kumaliza wiki kadhaa za machafuko ya kisiasa juu ya uchaguzi uliokuwa na utatanishi. Mondlane aliwasilisha pendekezo lake pamoja na ajenda iliyopendekezwa na anataka kukutana Jumanne Novemba 26 na rais Filipe Nyusi pamoja na wagombea wengine. Watals Mangwiro anaripoti kutoka Maputo na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika waraka wenye kurasa saba, mgombea urais wa Msumbiji Venancio Mondlane aliweka masharti yake ya kushiriki katika mkutano uliopendekezwa na rais Filipe Nyusi. Miongoni mwa madai yake, Mondlane anaomba kwamba kesi za kisheria dhidi yake zifutwe na kwamba ushiriki wake uwe kwa njia ya mtandao. Pia anataka kuachiliwa huru kwa wale wote waliokamatwa kama sehemu ya maandamano yaliyoleta vurugu, ambapo alitoa wito yafanyike na apewe uhakikisho usalama wa kisiasa pamoja na kisheria kwa washiriki na wahusika katika mazungumzo hayo. Miongoni mwa mambo ambayo yako katika ajenda, Mondlane alipendekeza pointi 20 inayojumuisha kuelezea upya ukweli kuhusu uchaguzi na dhima ya jinai na ya kiraia kwa kile anachosema kwa wale wanaohusika na udanganyifu katika mchakato wa uchaguzi. Waraka huo uliwasilishwa na Denis Tivane, mwakilishi wa chama cha Podemos ambacho kilimuunga mkono Mondlane katika kinyang'anyiro cha urais. Tivane alielezea baadhi ya masuala yaliyomo kwenye barua hiyo.
Kuelezea ukweli wa uchaguzi ndio hasa Vanencio mwenyewe alipendekeza. Kura hazijadiliwi, zinahesabiwa.
Mondlane pia alitaka taasisi pamoja na watu binafsi kushiriki katika mazungumzo hayo. Mchambuzi wa masuala ya siasa huko Msumbiji, Dercio Alfazema, alisema Mondlane alikubali mwaliko wa Nyusi lakini masharti yalionyesha vinginevyo.
Kama ingekuwa juu ya Mondlane, asingeshiriki katika mkutano huu, na kwa kulingana na hilo, mkutano unaweza kufanyika na wagombea wengine au usifanyike kabisa. Itakuwa ni vigumu sana kwa wote ambao wana wasiwasi na wanataka suluhisho la hili. Sote tunaamini kuwa njia bora ya kuondokana na tatizo hili ni kufanya mazungumzo.
Matokeo ya awali yalionyesha mgombea wa chama cha Frelimo Daniel Chapo alishinda urais kwa 71% na Mondlane ambaye aligombea kama mtu huru alishika nafasi ya pili akiwa na 20%. Mgogoro wa kisiasa na kijamii uligubikwa na madai ya wizi wa kura na matokeo yanayozozaniwa yameibuka nchini Msumbiji tangu uchaguzi wa Oktoba 9. Msumbiji iliingia haraka katika hali ya sintofahamu ambayo imeiathiri maisha kila siku na uchumi wa nchi hiyo. Watu wasiopungua 60 wameuawa katika maandamano na maeneo kadhaa ya Msumbiji yameshuhudia vizuizi, wizi wa mali, ghasia na vurugu, huku msisitizo ukielekezwa katika maeneo ya mipakani pamoja na vituo vya kiuchumi.
Je n'ai pas peur de manger seul.
Basi ni Inos B kutoka kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa anatusindikiza hivi asubuhi ya leo. Anakuchangamsha ukiwa njiani pengine kuelekea popote pale kuanza shughuli zako za siku.
Basi serikali ya Sudan Kusini imesema mapambano ya mwishoni mwa juma kati ya jeshi la ulinzi la watu wa Sudan Kusini na walinzi wa mkurugenzi wa zamani wa idara ya ujasusi Generali Akol Kor yalimalizika kwa amani baada ya pande mbili kufikia makubaliano ya kuzuia mgogoro. Mwenzangu hapa Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Mapigano makali yalisikika Alhamisi usiku nyumbani kwa Generali Kor na kuzusha wasiwasi. Msemaji wa jeshi la Sudan Kusini, Meja Generali Lur Ruai Kwang, aliwaambia wanahabari kwamba mapambano hayo yalisababishwa na kutoelewana wakati wa operesheni ya kumhamisha mkurugenzi huyo wa zamani wa ujasusi kwenye makazi yake mengine kama ilivyoamrishwa na Rais Salva Kiir.
And let me make it very clear that he was not being effectively placed under house arrest.
Anasema ngoja niweke wazi, hakuna aliyewekwa kwenye kizuizi cha nyumbani. Alielezwa kuwa anahamishwa kutoka Thonpin kwenda Jabal kwa sababu ya uwepo wa vikosi vya usalama. Mashirika ya habari yaliripoti kwamba Kor amekuwa kizuizini nyumbani kwake toka Oktoba baada ya kufukuzwa katika idara ya ujasusi. Maafisa wa serikali wamekanusha kuwa alikuwa kizuizini. Mapigano hayo yalisababisha vifo vya wanajeshi wawili wakati wa raia wawili walivamia magari yenye silaha, kwa mujibu wa Kwanga. Wengine wawili ikijumuisha mwanafunzi wa chuo kikuu walijeruhiwa na kupatiwa huduma za matibabu. Kor toka alipoondolewa kwenye makazi yake ya Jibel akiwa pamoja na mke wake, mlinzi mmoja na mpishi akiwa chini ya ulinzi wa afisa mwandamizi, serikali inasema ingeweza kuwa mbaya zaidi. Msemaji wa jeshi Kwang mwishoni mwa juma alipinga kwamba mapambano ya Alhamisi hayakupangwa.
Nobody had ordered for it. It was a misunderstanding. And
hakuna aliyetoa maagizo, ilikuwa ni kutoelewana, na tulifanikiwa kuelewana kutatua mfarakano bila kusababisha maafa makubwa.
Mkazi mmoja wa Juba ambaye hakutaka atambulishwe anaeleza kile kilichotokea.
Kama Msudani Kusini, sipendi mambo kama haya. Nilisikia milio mingi ya risasi na wameniambia ni karibu na nyumbani kwangu.
Mkazi huyo anaeleza yale ambayo wakazi wengi wa Juba yaliwashtua na tukio la Alhamisi. Wasiwasi kuhusu juu ya usalama wa umma umeongezeka, hasa kutokana na matumizi ya silaha kali katika maeneo ya makazi ya raia. Uchunguzi kuhusu tukio hilo unaendelea, hasa kuhusiana na maamuzi yaliyosababisha ghasia hizo na madhara mapana kwa utawala na ulinzi. Kwa sasa vikosi vya ulinzi vimehakikisha umma kwamba vipo tayari kustawisha hali ya uthabiti. Katika jamii na maendeleo, leo Novemba 25, watetezi wa haki za wanawake na wanaharakati wa asasi mbalimbali za kiraia wanaungana kupinga unyanyasaji na ukatili dhidi ya wanawake duniani. Siku hii huadhimishwa kila mwaka kwa kuelezea changamoto na matatizo wanayowakabili wanawake katika maeneo mengi, ikiwemo makazini, nyumbani na katika usafiri wa umma. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, na ripoti kamili.
Unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya wanawake ni uovu uliopigwa vita kwa miaka mingi, hadi pale Umoja Mataifa nao ulipokuja na azimio lake mwaka 1991 kuitangaza rasmi tarehe 25 mwezi wa 11 ni siku ya kupaza sauti kwa pamoja ili kuonesha umuhimu wa kampeni hii. Wanawake ndani na nje ya bara la Afrika wanaungana na wenzao katika maeneo mbalimbali ya dunia, wakiamini ni muhimu pia kuitumia siku hii kwa ajili ya kukuza upeo. Anaeleza Mona Lisa.
Hii siku mwaka ni mkubwa sana. Mwaka ni mkubwa sana hasa kwa jamii, ikiwa hususan ni kutoa elimu kwa wanawake duniani kwa kuweza kutambua haki zao, hasa vijijini, kwa watoto, wa mama, watu wazima, kwa sababu wengi wao wanakuwa hawajui haki yao ni ipi.
Lakini mbali na kukosa elimu kuhusu haki zao, kadhalika kuyasitiri maovu yanayotokea katika jamii, ni sababu pia ya kuendelea kuongezeka kwake na kumuathiri zaidi mtendewa.
Naona kesi nyingi zinaanzia hata majumbani. Utasikia mjomba amembaka mtoto wa dada yake, baba amefanya kitendo cha ajabu na mwanaye, lakini unaambiwa anatetewa. Ili jambo linafunikwa funikwa kifamilia, kitu ambacho inazidisha, inaathiri na pia inamwathiri yule mtoto aliyetendwa kile kitendo. Anapole mtoto anashindwa, ama mwanamke anashindwa kuiona thamani yake.
Ukiacha majumbani vitendo vya ukatili na unyanyasaji kwa wanawake, Wakati mwingine hutokea katika sehemu zinazopatikana huduma za kijamii, kama vile katika vituo vya afya, vituo vya elimu, kumbi na viwanja vya starehe, maeneo ya kibiashara na hata katika mitandao ya kijamii. Na linapokuja swala la usafiri wa umma, Bi Mona Lisa anawaasa wanawake wenzake kuchukua hatua kadhaa za mapema ili kukabiliana na changamoto hizo.
Mfano mtu kuchukua Uber taxi, ni vizuri hata ushare location, live location na sehemu unakokwenda na rafiki yako ama familia yako, ili hata barabarani kitokea sintofahamu yoyote, watu wanapata urahisi wa kuja kukusaidia. Hivyo vitu vinatokea. Mfano hata mfano umesimama mfano kwenye gari, kwenye daladala, ukatokea mtu akakugusa sehemu ya mwili wako, ukakaa kimya. Hapana, unatakiwa ukemee na mwambie kwamba kitendo hicho unachofanya sijapenda. Kwamba kama utamreport mfano kwenye kituo cha polisi ambacho karibu na wewe, ama hata kuomba msaada kwa watu ambao pale kwenye chombo kile cha usafiri.
Kwa upande wa makazini, nimezungumza na Bi Zaituni Nasoro, mwenyekiti wa jumuiya ya Watanzania wanaoishi Misri. Na hapa anatutajia moja ya changamoto ambazo hujitokeza unapofika wakati wa mwajiri kumlipa mfanyakazi wake ambaye hakujitegemea gharama za awali za safari yake.
Haya matatizo hususani kama kwa mfano ya manyanyaso ya majumbani, haya nimeshasikia mengi. Baadhi kama kiongozi nimeshasuluhisha, bosi anamlipa mtu anavyotaka yeye. Unaweza ukamuuliza kwa nini unafanya hivi, akakwambia mimi nilimlipia tiketi, nilimlipia visa, nilimlipia labda passport mpaka kufika hapa, kwa hiyo nakata kwanza pesa zangu kisha ndo nitaweza kumlipa. Unaweza kukuta mtu anaweza kufanya kazi hata miezi minne mitatu hapati pesa kwa sababu tu ya kwamba alihudumiwa gharama zote. Lakini hata kama utakuwa unamdai mtu, uweze ukamkata pesa zake zote, utampa polepole kwa sababu yule mtu anaweza mkakatiana kidogo kidogo kwa sababu yule mtu ana mahitaji. Hujui alikotoka, ana familia, mwingine ana watoto. Kwa hizo ni changamoto ambazo kikazi tunasema ni ukatili pia.
Akiwaasa wanawake wanaofunga safari kuelekea katika nchi za Kiarabu kwa ajili ya kazi za ndani, Bi Zaituni anawahimiza kufanya mawasiliano na ubalozi wa nchi yao na kujiunga na vikundi vinavyoweza kuwa ni sehemu ya msaada katika kukabiliana na changamoto zao makazini.
Unapofika jitahidi kutafuta ubalozi, jitahidi kutafuta Watanzania wenzako kwa sababu unaenda sehemu ya ugenini. Na pindi utakapofika tu ubalozini, ubalozi lazima utakujulisha umekuja hapa, wewe ni mwanamke, utaingizwa kwenye ile fomu ya wanawake kwamba kuna wanawake wenzako hawa hapa, kikundi hiki hapa cha kina mama unajiunga nacho. Itakusaidia wewe mwenyewe baadaye kwa sababu wewe ni binadamu, hujui utakumbwa na nini.
Naam, kuziongelea kwa uwazi changamoto zao wanawake na wasichana, pamoja na kusambaza maudhui zinazojenga mustakabali wao na kuwapa nafasi pia wale walioathiriwa na vitendo vya ukatili, inatajwa kuwa ni katika namna ya kuiadhimisha siku hii ambayo ni kampeni ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Shughuli zake zimeanza leo na kumalizika mwezi ujao tarehe 10, ambayo nayo ni siku ya haki za binadamu duniani. Nikihitimisha makala ya jamii na maendeleo kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hapa, muktasari wa habari. Kundi la Hezbollah la Lebanon Jumapili limerusha msururu wa roketi dhidi ya Israel, wakati jeshi la Israel likisema kuwa nyumba kadhaa ziliharibiwa huku nyingine zikichomwa karibu na Tel Aviv baada ya shambulizi kubwa la anga la Israel kuwa takriban watu 20 siku iliyotangulia mjini Beirut. Wakati huo huo, watu watatu wamekamatwa kwenye Falme za Kiarabu UAE wakihusishwa na mauaji ya raia wa Israel, wizara ya mambo ya ndani ya UAE imesema Jumapili. Maelfu ya wafuasi wa waziri mkuu wa zamani wa Pakistan aliyefungwa jela Imran Khan Jumapili wameandamana kuelekea Islamabad wakiitisha kuachiliwa kwake pamoja na wafungwa wengine wa kisiasa. Hali hiyo ilipelekea serikali kufunga shughuli kwenye mji huo pamoja na kukatwa kwa huduma za internet. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema kuwa ana wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya silaha za aina tofauti kwenye vita vya Russia vya karibu miaka mitatu dhidi ya Ukraine.
Na hapa ndo tipo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezo wetu ni Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Tunakuambia asubuhi njema. Thank you.